No nyt vuorossa on kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään perjantaina liikutaan ranskalaisissa tunnelmissa. Pyöräilyn Ranskan ympäriä, jossa on nimittäin kyse paljon muustakin kuin vain pyöräilystä. Tänään myös tanssitaan ja selvitellään, mikä osuus ruotsalaisilla on ollut Pariisin balettikulttuurissa. Ja käydään toki myös Latviassa. Siellä lauletaan viikonloppuna oikein kilpaa. Seurassanne on Joonas Turunen. Hyvää iltapäivää. Olimme tulleet Pyreneille. Pariisiin oli 5 päivää. Olimme ajaneet 2,5 viikkoa yli 3000 kilometriä. Olimme väsyneitä, me jotka olimme vielä mukana. Ennen unen tuloa minä kaipasin Anna-Liisaa ja pientä Markoa. Näin alkaa Jukka Pakkasen ja Ismo Kajanderin teos Pyreneiden tuuli. Jukka Pakkanen, tervetuloa Kultakuumeen lähetykseen.
Kiitos.
Olet kirjoittanut romaaneja, novelleja ja kuunnelmia, mutta yksi kestoaiheesi on pyöräily. Miksi pyöräily on niin kiehtovaa?
Pyöräily on suuri yksilöurheilumuoto. Siinä on yksinkertaisen laitteen ja ihmisen yhteistyö ja parhaimmillaan yhteys tulee kokonaisuus tästä elottomasta ja elollisesta materiaasta. Ainakin tätä. Ja pyöräily on kovaa raakaa urheilua. Siinä on tiettyjä vaaroja. Pyöräilykilpailussa ajaja tsemppaa itseään, muita ja luonnonvoimia vastaan. Pyöräilykilpailu on aina jopa seikkailu ammattilaistasollakin. Ja pyöräily on hyvin pitkät perinteet. Pyöräilijät jaettiin jo 1860-luvulla ammattilaisiin ja amatööreihin Pariisissa. Amatöörit ajoivat omilla pyörillään vähän niin kuin huvikseen ja ammattilaiset ajoivat sitten rahasta. Rahat olivat pieniä, mutta kuitenkin.
Pyöräilyhän on paitsi urheilua, niin myös ihan yksi suosituimpia liikkumismuotoja. Mutta nyt käynnissä on juuri Ranskan ympäriajo, yksi maailman vaativimmista kestävyysurheilutapahtumista. Kun miettii pyöräilyä nimenomaan kilpaurheiluna ja sitten katsojan ja urheilijan välisenä yhteytenä, niin eikö siinä ole jotain aika runollista, kun toiset kärsivät ja toiset katsovat?
Siinä on jossain vuorinousussa näkee 0,5 metrin tai metrin päästä ajan fyysisen ja myös henkisen kärsimyksen hyvin läheltä. Ilmeet, hien, lihasten, kivun, kaiken tällaisen. Ja verrattuna esimerkiksi johonkin jalkapallootteluun, joka on sitten taas toisenlaista urheilua, ja jopa hiihtoon, hienoon vaativaan kestävyysurheiluun, niin siinä ei kuitenkaan pääse niin lähelle, lähelle urheilijaa. Joku jossain suuren etappikilpailun vuorietapilla, niin sinne mennään tuntikausia ennen odottamaan sitä ja ajat menee sitten muutaman minuutin aikana siitä ohi ja hekuma on sitten niin kuin saatu vähäksi aikaa.
Kyllä. Tosiaan kuten mainitsin, niin nyt käynnissä on siis Ranskan ympäriajo jälleen kerran. Ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 1903 ja ainoat tauot tuon jälkeen ovat olleet maailmansotien aikana. Tosiaan siinä pyöräilijät ajavat jopa 4000 kilometriä. Se on aivan valtavan kova suoritus, parhaimmillaan 230-240 kilometriä päivässä. Että kovaa kuntoa vaaditaan, mutta suurimman osalla meistähän pyöräily on niin kuin huvia ja hauskanpitoa. Jukka Pakkanen, mikä oli ensimmäinen oma kosketuksesi polkupyörään?
Joo, se oli tosiaan polkupyörä. Nykyään me käytän sanaa pyörä kilpapyörästä. Ja mä olin jotain 12-13-vuotias suurin piirtein, asuin Lauttasaaressa Helsingissä ja 50-luvun puolivälin paikkeilla sain silloin ensimmäisen pyörän. Se oli käytetty pyörä tuotu Ruotsista, sininen Rex. Vanhempani olivat hyvä tulosia, mutta siihen aikaan maailma oli sellainen ja mä olin hyvin iloinen siitä. siitä Rexistä ja sillä ajettiin sitten crossia tai scrambleja, niin kuin silloin sanottiin Lauttasaaren kaltseilla ja skutseissa ja tuota kilpaa. Ja sitten monien vuosien jälkeen, monien käänteiden ja sattumien seurauksena mä rupesin vuonna 1973 vasta 30-vuotiaana ajamaan kilpaa ja liityin seuraan ja tuota, ajoin 10 vuotta Suomessa kansallisia kilpailuja ja tuota, hain omia fyysisiä rajoja ja löysin ne sitten ja tuota, ajan edelleen joku 4-5 tonnia vuodessa.
Joo. Tuo on jännä. Jukka Pakkanen sanoi, että löysit tämän pyöräilyn todella vasta aikuisiellä, koska oma tuntuma on se, että myös nykyään niin pyöräily usein löydetään vähän vanhempana tuossa 30-vuotiaana. Mistähän se johtuu?
Niin, mä kyllä muistan silloin 50-luvulla, mä olisin halunnut, siis koska tykkäsin ajaa pyörällä kovaa ihan nuorena kundina, niin mulla kävi mielessä, että hakisin kilpapyörää jostain. Liittyy se seuraan, mutta mistä mä olisin hankkinut, mihin seuraan, miten harjoitella. Ja tota, sitä ajoin harrastin pari vuotta pikaluistelua, joka nyt on jollain tavalla lähellä pyöräilyä. Ja tota, mä en koskaan osannut ajaa pyörää niin kuin rauhassa, niin kuin äsken viittasin, että useimmille se on niin kuin käyntiä kaupassa tai retkellä tai muuten, mikä on hienoa sekin, niin että mulla on tämmöinen joku vamma päässä ja tota, mulle nyt kävi näin, että sitten 30-vuotiaana oli ehkä muutenkin sopiva ikä niin tutustua fyysisesti itseensä.
Kyllä. Jukka Pakkanen, paitsi että olet itse pyöräilijä, myöskin seuraat pyöräilyä ja oot kommentoinut ja selostanutkin sitä, niin nyt käynnissä on tosiaan Ranskan ympäriajo. Tänään ajetaan 7. etappi Epernayn ja Nancyn välillä 233 kilometriä. Se taitaa itse asiassa olla juuri nyt käynnissä. Tour de France, siis Ranskan ympäri, on yksi näistä kolmesta suuresta pyöräilykilpailusta. Kaksi muuta on Italian Giro ja sitten on tämä Espanjan Vuelta. Eli näähän kaikki näillä kielillä tarkoittaa käytännössä kierrosta, ajetaan ympäri. Minkä takia se Ranskan ympäriajo on just tämä kaikista tunnetuin pyöräkilpailu?
Niin, se on vanhin. 1903. Ensimmäisen kerran Giro ajettiin ensimmäisen kerran 1909 ja Vuelta 35. Giro vanhin, silloin Gloria ammattilaisille Tour de Francen voitto, jopa etappivoitto tuurissa on niin kuin monelle uran täyttymys. Vaikea sanoa, siis Vuelta ja Giro ovat yhtä kovia, ne on vähän toisen tyyppisiä. Girossa ajetaan taktisemmin, nousut ovat lyhempiä, mutta jyrkempiä, tuurin nousut ovat pitkiä ja loivia enimmäkseen. Ja tuosta tota, alusta, ensimmäistä kilpailusta 1903, voisi todeta, että siinä oli 6 etappia. Ensimmäinen etappi Pariisi-Lyon, 467 kilometriä. Lyon-Marseille, 374 kilometriä. Marseille-Toulouse, 434 kilometriä. Toulouse-Bordeaux, 268 kilometriä. Bordeaux-Nantes, 425 kilometriä. Nantes-Ville-d'Avray, Pariisi, 460 kilometriä. 1903 enimmäkseen päällystämättömillä teillä. Pyörät olivat 15-20 kilosia, 3 kertaa nykyistä painavampia. Tosin oli lepopäiviä välillä ja voittajan Maurice Garinin keskinopeus oli yllättävän kova. 25,7 kilometriä tunnissa.
Joo. Tämä oli siis yli 100 vuotta sitten, 1903. Silloin on ollut aikamoisia gladiaattoreita nämä pyöräilijät, mutta siis pyöräily on Suomessa urheilulajina edelleenkin aika pieni. Ja television puolella pitää käytännössä mennä maksukanavien puolelle, jos haluaa pyöräilyä katsoa. Mutta yksi iso syy, miksi moni suomalainen on valmis maksamaan pyöräilyn katsomista, on selostajakaksikko, isä ja poika Peter ja Christian Selin. Ja Peter Selin selostaa juuri tälläkin hetkellä käynnissä olevaa etappia Ranskan ympäriajossa Epernayn ja Nancyn välillä. Yksi etappi kestää ihan helposti 6 tuntia tai 7 tuntia, ja koko ajan pitäisi keksiä puhuttavaa, vaikka kilpailussa ei tapahdu mitään. No, tapasin Peter Selinin eilen ja kysyin, että miten hän tähän koitokseen valmistautuu.
No, tietysti se on se, että valmistautuminen alkaa jo siinä vaiheessa marraskuussa, kun kilpailun reitti julkistetaan. Ja tietysti sitä ennen kuin se virallinen julkistaminen Pariisissa tapahtuu, niin silloinhan jo huhut ovat liikkeellä. Ja siitä se oikeastaan alkaa, että sanotaanko ennen niin kuin näitä lähiviikkoja, paria kolmea viikkoa ennen kuin varsinainen kilpailu alkaa, niin kuin tänä vuonna 5.7., niin siihen tarvitaan ehkä semmoinen 300-400 tuntia sitä pohjatyötä ja sitten loppuvaiheessa se, nämä 2-3 viimeistä viikkoa on enemmän sitten, kun alkaa varmistua, että ketä on mukana. Lopullinen tietysti osanottajalistahan on vasta käytettävissä oikeastaan lähtöpäivänä, mutta oikeastaan näin se muodostuu. Ja tietysti kun tätä on nyt saanut, kun on, olen niin kuin monta kertaa sanonut, todellinen onnenpoika, että saan tehdä työnä sitä, joka on mulle niin kuin urheilurakkaus, siinä on intohimo, oma harrastus, kaikki nämä, niin tietysti nämä jo aikaisemmin tehdyt vuodet auttavat jo tänä päivänä jonkin verran, koska vaikka puhutaan niin kuin tietysti nyt tänäkin vuonna, että ollaan useammassakin maassa, mutta kuitenkin niin kuin sanotaan niin kuin ne kohdat ja ne kaupungit ja ne paikat pitkälti, niin kuin Ranskassakin on ehkä jo joskus tullut käyttyä, ei toki missään nimessä kaikki, mutta sanotaanko, että siitä, niin kuin siitä vanhasta tiedosta tulee niin kuin apua ehkä noin 30% siihen kokonaistyöhön.
Nyt näinä päivinä tässä viikonlopun alla ajetaan näillä Ranskan Champagne-alueilla. Mitä Peter Selin siellä on nyt nähtävää muuta kuin sitä pyöräilyä?
No kyllä siellä on paljon tarjontaa ja tietysti tähän jo pelkkään champagneaan liittyy tietysti paljon ja siellä on tietysti kuuluisia kirjailijoita ja kaikkia tämmöistä Rimbaud esimerkiksi, sieltä tulee äkkiä mieleen, joka nuorena kirjaili paljon ja sitten yhtäkkiä sanoi, että alle 30-vuotiaana en mä nyt vitti enää mitään kirjoittaa ja siitä huolimatta vielä nyt näin monien kymmenien vuosien jälkeen niin kuin hänet minäkin mainitsen, eli että jotkut saa nopeassa ajassa paljon aikaiseksi ja kyllä niin kuin ei yhtään sellaista etappia tietysti Ranskassa ole, eikä siis koko kilpailussa tietenkään, en millään tavalla vähäksy näitä Isossa Britanniassa ajettuja etappeja, niin kyllä niissä aina omaa sellaista on. Ja tietysti sanotaanko, että meidän työssä ja siihen valmistelutyöhön, niin se suurin työ tulee tästä muusta, koska mä iloitsen kovasti myös sellaisista katsojista, jotka eivät välitä tästä kilpailusta niinkään, oikeastaan voi sanoa, että ei yhtään mitään, vaan kertovat sitten, että kuinka he seuraavat, haluavat kuulla niin kuin näistä paikkakunnan tavoista, ruokakulttuurista, viinikulttuurista, historiallisista jutuista, tarinoista, ehkä vähän tämmöisistä legendoistakin, ja sitä kautta niin kuin nauttivat siitä korkealaatuisesta kuvasta ja niistä kauniista luonnonmaisemista, mitä on. Ja joskus sitten tulee täysin tuntemattomilta ihmisiltäkin jälkeenpäin, mistä ilahdun kovasti, niin monen vuoden jälkeen voi tulla, joo, että nyt me käytiin kesälomamatkalla siellä, mistä kerroit silloin 3 vuotta sitten, kun oli Tour de France menossa. Ja näin ollen, niin kun meidän selostajan tehtävän on aina yksinomaan vaan avustaa katsojia, että pystyisivät nauttimaan parhaalla mahdollisella tavalla, sitten ehkä pikkusen enemmänkin vielä kuin normaalisti niin kuin siitä lähetyksestä. Ja niin kuin itse tuossa alussa sanoit jo, niin nehän on pitkiä lähetyksiä ja aina joka hetki ei tapahdu sillä tavalla kuin jossain vaikka joukkuepelissä.
Peter Selin, totesit, että olet vähän niin kuin onnenpoika, kun saat selostaa tuota Tour de Francea ja tämän lisäksi vielä mukana on siis poikasi, joka on entinen kilpapyöräilijä, yhdessä selostatte ja kommentoitte tätä muun muassa Tour de France ja myös muita pyöräkilpailuja, niin miksi se tekee sinut niin onnelliseksi? Mikä siinä on niin hienoa?
No sanotaanko se, että mikä siitä tekee? Tietysti ykkösasia on nämä katsojat ja heidän palautteensa. Se on niin kuin se ykköshomma siitä. Ja sitten se, että kun se tulee niin kuin luonnostaan. Mä olen kykeneväinen siihen, en sano nyt itseäni kehuakseni sitä, että mun ei tarvitse koskaan yrittää tehdä niin kuin huonosta etapista niin kuin maailman kaikkeuden jännittävintä etappia, vaan se menee niin kuin luonnostaan, että mä olen niin kuin koko sydämeltäni siinä mukana. Että niin kuin näin Ranskan ympäri on yhtä lailla kuin Giron tai Vuelta Espanjan kaikkien klassikoiden, niin mä niin kuin elän tätä koko ajan ihan nyt sillä tavalla, että et vaikka sen tämä on niin kuin paljon vaatii työtä, minkä teen ilomielin, koska tässä tutustuessa nyt sanotaanko, että otan nyt vaikka esimerkki, että myönnän avoimesti tyhmyyteni tai sivistymättömyyteni siitä, että esimerkiksi ennen tämän vuotista Giroa, joka alkoi Pohjois-Irlannista, niin tunsin niitä asioita niin kuin ihan liian vähän. Saatika sitten Irlannin niin kuin nähtävyyksiä ja sitä, mitä siellä on tarjolla. Juuri, että tässä on niin kuin se ilo, että tässä oppii niin kuin saman tien. Ja totta kai kyllähän varmasti jokainen kokisi olevansa, toivon ainakin onnen poika tai onnen tyttö, jos saa tehdä niin kuin sitä, koska on voimaksi rakkaus niin kuin tämä laji, joka on niin kuin se koko lähtökohta tähän, että tämä ei ole niin kuin ammatillisesti vaan, että joku on sanonut mulle, että no nyt sä saat alkaa selostaa pyöräily, vaan se on lähtökohtaisesti, että mä oon kuitenkin itse pyöräillyt niin kuin kohta 40 vuotta ja teen sitä joka päivä edelleenkin silloin, kun se vaan ajan käytön kannalta on mahdollista. Ja sitten kun saa niin kuin välittää niin kuin niitä tietoja ja kun se sanotaanko se tiedonkeruu on niin kuin sellaista osittain myös niin kuin vain itsellekin alun perin, vaikka sitten sen ilomielin välitän niin kuin eteenpäin, mutta kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että aina välillä mä niin kuin nipistän, että onko tämä niin kuin totta vai unta.
Näin totesi Peter Selin, joka tälläkin hetkellä selostaa Ranskan ympäriajoa Eurosport-kanavalla yhdessä poikansa Christianin kanssa. Jukka Pakkanen, Tour de Francea pidetään ehkä jopa kaiken kestävyysurheilun kuninkuuslajina. Voiko samaa sanoa myös tästä Tour de Francen selostamisesta?
Kyllä voi, tai pitkän pyöräilykilpailun selostaminen, se on äärettömän vaativaa, siis kestää kauan, näennäisesti tapahtumatonta, vaikka kilpailusta jos tapahtuu koko ajan. Ja Peter ja Christian Selin toteuttavat loistavasti selostajan perustehtävän, eli auttaa katsojaa. Hyvä selostaja ei tee itseään kilpailua tai ottelua suuremmaksi, vaan on linkki kilpailun tai ottelun ja katsojan välillä.
Niin, olen lukenut jostain nettikeskusteluista, että monikin suomalainen katsoo koko kilpailua vaan tämän selostajan kaksikon takia, kun hän oli loistavia. Kuten todettiin tuossa aikaisemmin, Jukka Pakkanen, olet kirjoittanut pyöräilystä historiateoksia ja myös tämmöistä proosallista tekstiä ja vähän niin kuin runomittaa. Mutta myös muita kirjailijoita on kiehtunut tämä pyöräilylajina. Tuleeko mieleen niin kuin suomalaista kirjailijasta kuin semmoinen, joka on erityisen hyvin kirjoittanut pyöräilystä?
Joo, maailmalla tietysti Euroopassa, jossa pyöräily ja jalkapallo ovat kaksi suurta urheilumuotoa, niin näitä on paljon. Mutta Suomessa tulee mieleen suuri Pentti Haanpää, itselleni merkittävin suomalainen kirjailija, joka 30-luvulla kirjoitti novellin Pyöräurheilija Saikansalo. Se on sellainen, että kilpapyöräilijä Saikansalo harjoittelee saunassa kiukaan yllä. Ja hänen kaverinsa heittää kiukalle vettä, koska Saikansalolla ei ole varaa eikä aikaa käydä etelässä harjoittelemassa. Näin tämä novelli etenee erittäin maukkaasti ja viimeinen repliikki on kaverin repliikki, että hulluna on hyvä elää.
Kyllä. Mutta itsekin Jukka Pakkanen on kirjoittanut hienosti tässä Pyrenäinen tuuliteoksessa 2012 ilmestyneessä yhdessä kuvataiteilija Ismo Kajanderin kanssa. Ja sinulla on tässä tämmöisiä erilaisia henkilöhahmoja, muun muassa Fabio Casartelli, joka 1995 menehtyi Tour de Francen onnettomuudessa. Mutta olet myöskin tässä Lance Armstrong. Hän oli ainakin jonkin aikaa kokonaisvoittajan perusteella menestynein pyöräilijä Tour de Francessa. Nyt sitten hänen maineensa on vähän niin kuin tahraantunut. Miltä se sinun mielestä tuntui, kun Lance Armstrong paljastuikin huijariksi, jos näin voi sanoa?
Se tuntui pahalta. Mä en moralisoi dopingia enkä mitään muutakaan, mitä ihminen harrastaa. Itse pyrin elämään hyvällä maulla tietysti. Mulle on kaksi Lance Armstrongia. Hän, joka vuonna 1995 Tour de France tallitoveri Fabio Casartellin kuoltua, voitti pari päivää myöhemmin etapin ja maaliviivalla nosti sormet kohti taivasta sinulle, Fabio, siellä ylhäällä. Mulla on työhuoneen ikkunalaudulla kuva tästä hienosta tapahtumasta. Se on mulle se niin kuin ensimmäinen Lance ja toinen on sitten tämä doping Lance. Näin kävi ja se on surullista ja mun mielestä Lance Armstrong aika hyvin sitten tuli ulos tämän asian kanssa ja myönsi kaiken eikä kierrellä. Kuten yleensäkin pyöräilyssä tämä dopingin ajautuneet, niin ovat hyvin avoimesti kertoneet, toisin kuin esimerkiksi suomalaisessa maastohiihdossa, niin ne käsittämättömän vaikeita ilmeisesti, ja samoin yleisurheilussa on tulla reilusti esiin. Kyllä ihmiset antavat anteeksi, jos nyt on mitään syytäkään antaa anteeksi tämmöistä. Mutta pyöräily on dopingin suhteen erittäin armoton, jopa masokistinen, ja nykyään on likaisena lähes mahdoton ajaa.
Kyllä. Mielenkiintoista on, kun katsoo Tour de Francen historiaa nimenomaan tämän dopingin kannalta, niin oikeastaan vasta viimeiset parikymmentä vuotta on ollut edes olemassa semmoisia doping-aineita, joista on oikeasti hyötyä. Niin. Eli puhutaan eposta, mutta aikaisemmin sen sijaan Tour de Francessa käytettiin kaikenlaisia lääkkeitä aina champagnesta lähtien. Eikö ollut niin, että ennen vanhaa niin pyöräilijät otti ennen vuorietappia niin champagnepulloja takataskuun?
No en mä tiedä. Ehkä jotain nämä voi olla vähän myyttejäkin tai tämmöisiä, mutta ehkä joku brändi, pikku brändi otettiin ja tämmöistä vähän ehkä punaviiniä. Mutta pitää muistaa, että kun nykyään moni sanoo, että on mahdotonta ajaa Tour de Francea ilman aineita, kyllä se on mahdollista. Samat vuodet ajettiin ensimmäisen kerran 1910-20-luvulla. Hiukan hitaammin ja raskaammilla pyörillä, että ei siinä välttämättä tarvita aineita missään tapauksessa.
Ranskan ympäriä on valtava markkinointitapahtuma. Mä oon itse ollut kerran katsomassa pienessä kylässä, jonka läpi tämä Tour meni, ja siis se itse pyöräilyosuus siitä omasta katsojan näkökulmasta kesti ehkä niin kuin 20 sekuntia, ja sitten 2-3 tuntia tuli näitä mainosautoja, jotka heitteli jotain krääsää ja juustoja ja karkkeja ja sellaista. Ja monet pyöräilijät on tehneet omaisuutta sillä kilpailulla, mutta onko tässä nyt niin, että kun voittaa Tour de France, niin olet automaattisesti miljonääri?
Ei. Mä en muista, eikä mä en hirveästi kiinnosta urheilussa palkat ja palkkiot ja tämmöiset. Mulla urheilu on niin kuin syvimmältä jotain muuta, mutta Giro d'Italian voitti ja saa muistaakseni 200 000 euroa 3 viikon kärsimisestä. Ja etappivoitossa saa muutamia tuhansia euroja. Että verrattuna tämän lajin fyysiseen ja henkiseen vaativuuteen, niin se ei ole kovin siis kallista, jos näin voi sanoa, verrattuna jalkapalloon, golfiin, tennikseen, joiden vaatimukset fyysisesti ovat jotain aivan muuta, siis vähäisempiä.
Jukka Pakkanen mainitsi tuossa alussa, että pyöräilyn, siis televisiolajina erikoisuus on se, että katsoja pääsee niin lähelle, kun tuossa metrin päässä pyöräilijästä ajaa Vespalla kaveria, ja toinen kuvaa siinä, niin minkä takia me ihmiset tykätään katsoa sitä kärsimystä?
Niin, hyvä kysymys. Ainakin katolisissa maissa, tämä on ehkä vähän rohkea ajatus, mutta musta tuntuu, että siinä voi olla uskonnolliselle ihmiselle, mitä mä itse en ole, niin saattaa olla tämmöinen sijaiskärsimyskuvio, että hän pyöräilijä kärsii minun puolestani. Jeesus kuoli minun puolestani. Tämä on vähän rohkeata, mutta musta tuntuu, että siellä Italiassa, Espanjassa, ehkä Ranskassakin saattaa tällainen olla. Että kaikkiaan, mua on ranskalainen urheiluhistoria, että siellä sanotaan, että maailmassa on 3 suurta urheilumonumenttia. Olympiakisat, jalkapallon MM-kisat ja Tour de France. Ja nythän 2 jälkimmäistä menevät kauniisti limittäin parhaillaan. Kyllä. Sunnuntaina pelataan loppuottelu ja Tour de France ovat alkamassa ratkaisuetapit vuodet.
No, täytyy tähän loppuun kysyä, Jukka Pakkanen, oletko muuta ehtinyt tehdäkään, kun katsoa jalkapalloa ja seurata pyöräilyä?
Kyllä, mä oon kirjoittanut koko ajan joka päivä ja sitten vedän lenkin ja illalla keskityn jalkapalloon. Ja loppuottelussa kannatan Argentiinaa, mutta jos Saksa voittaa, niin mulla ei ole mitään sitä vastaan. Saksa on loistava, hieno joukkue, täydellinen jalkapallojoukkue. Mutta Argentiinan pelissä saattaa olla jotain arvaamattomuutta tai jotain, mitä Saksalta ei löydy.
Kyllä. Ja Paavikin on argentinalainen.
Niin, kyllä.
Vaikka hän kyllä sanoi, että hän ei ole rukoillut minkään joukkueen puolesta. Jukka Pakkanen, kiitoksia vierailusta Kultakuumeessa. Ja nyt kuullaan vielä pyöräilyn rakastajan Peter Selinin kommentit suomalaiseen pyöräilykulttuuriin. Se on nyt tämä nousussa.
Joo, kiitos ja hyvää kesän jatkoa.
kyllä nythän voi niin kuin ihan remseästi sanoa, että kyllä tällä hetkellä Suomessa on pyöräilybuumi. Se nähdään näissä kuntoajoissa, se nähdään nimenomaan, niin kuin kerroit itse äsken, että kaupungeissa ajetaan, ja juuri se, että perheet, siis mies ja nainen, ajavat, kun ne aikaisemmin se on ollut korkealuokkaisilla hyvillä välineillä, nauttivat suomalaisesta luonnosta, ja pyöräilyssä on tietysti se hyvä puoli, että aina se on se kuntotaso sitten mikä tahansa, niin se sanotaanko se reviiri, millä ne, niin kuin ne peruslenkit tehdään, niin sehän on aika laaja, että moni pyöräilyn hurahtanut on kertonut minullekin jälkeenpäin, että mä en tiennytkään, että siellä mä olen asunut 15 vuotta siellä, että siinä on ihan lähellä semmoisia kivoja pikkuteitä, koska en mä koskaan sinne autolla olisi lähtenyt ajamaan, mutta pyörällä. No mikä tekee pyörästä sitten semmoisen? Tietysti se, kun se pyörä on niin yksinkertainen sitten kuitenkin, vaikka siinä tänä päivänä tietysti nykyaikaiset materiaalit ja siinä on valtava teollisuus niin kuin takana näiden siinä kehittämisessä ja tietysti myydään valtavia määriä ja jokainen yrittää myydä omaansa, mikä on toisen heidän mielestä aina vaan parempi, mutta se yksinkertaisuus kuitenkin, sehän niin kuin, sehän jollain tavalla tulee niin kuin se, että mikä on pyörä, niin jos ajattelee, että katsoo kaupunkikuvaa, kun tänä päivänä esimerkiksi pääkaupungissakin paljon näkee näitä näillä kiinteillä, missä ei ole niin kuin oikeastaan jarrujakaan, mikä itse pidän sitä vaarallisena, mutta kuitenkin siis se on niin, niin perus kulkuväline kuin olla taitaa, ja onko se vihreämpää kulkuvälinettä kuin pyörä?
Jonkun verran myös viritellään ainakin mediassa ja ehkä tuolla kaduillakin semmoista vastakkainasettelua pyöräilyn ja autoilun välillä. Onko tämä tarpeellista tai miksi tämmöinen vastakkainasettelu on syntynyt?
No mä olen ottanut nyt itse sellaisen niin kuin ikään kuin teeman tälle vuodelle, missä mä oon jo monta vuotta aikaisemmin, mutta nyt niin kuin, että toivon, että aina kun autoilija tai moottoripyöräilijä ohittaa pyöräilijän tai pyöräilijän joukon, niin siihen jätettäisiin 1,5 metriä eroa. Eli sen takia, että koska pyöräilijä, jos sanotaan joku on kolo tiessä, niin äkkiä joutuu tehdä äkkiäkin sellaisen ohitusliikkeen tai väistöliikkeen, ja silloin voi olla seuraamukset todella hyvin pahoin. Mutta mä koko ajan kuitenkin olen korostanut ja korostan nytkin sitä, että tämä liikenne pitää olla niin kuin yhteispeliä. Ei pyöräilijät saa provosoida eikä näytellä mitään käsimerkkejä, vaikka jotain sitten tapahtuisikin tai sillä tavalla, vaan se pitää niin kuin ottaa, ja myöskin se, että pidän sen niin kuin tyhmänä käyttäytymisenä, että yritetään ajaa niin kuin jotain 30 jollain jalkakäytävällä tai pyörätiellä, missä joku ihminen kävelee omissa ajatuksissaan ja ajattelee muita, sitten yhtäkkiä sujahtaa niin kuin tuosta muutaman sentin päästä. Se ei niin kuin palvele tätä pyöräilyä. Eihän, sitten kun ajetaan lenkkiä ja ajetaan niin kuin halutaan kestävyyttä parantaa, niin sen paikka ei ole vielä siinä vaiheessa, kun ollaan kaupunkialueella, vaan sitten kun ollaan niin kuin maantiellä tai muuten rauhallisella alueella. Eli tästä tarvitaan niin kuin molemmin puolista sitä, mutta juuri sanotaan, ja sitten semmoinen, että autoilijan pitäisi muistaa aina, että niin kuin pyöräilijät eivät suutu, ei ole syytäkään, siitä jos tyytätään. Jos se tyyttääminen niin kuin huomiona ja nimenomaan niin kuin iloisella niin kuin duurissa eikä niin kuin vihan kautta niin kuin mollis, jos se tulee ajoissa. Koska siitä tyyttämisestä, että siinä vaiheessa kun auto on rinnalla, niin se ei hyödytä ketään. Se voi aiheuttaa vaan niin kuin hankaluuksia, niin kuin pelästymisen kautta hankaluuksia.
Eli toisten huomioon ottamista.
Juuri näin. Olet ihan oikeassa siinä. Kyllä.
Petersen, niin kiitoksia näistä jutuista ja toivotan onnea näihin Tour de France-lähetyksiin tulevina viikkoina.
Kiitos oikein paljon.
Näin siis Peter Selin. Pysymme vielä Ranskassa, nimittäin Pariisin oopperassa on esillä harvinainen näyttely, joka esittelee avantgardistisen tanssiryhmän Le Ballet Suédois tuotantoa. Ruotsalaiseksi balletiksi nimetty 20-luvulla vaikuttanut kansainvälinen ryhmä loi modernille tanssille uuden liikekielen ja yhdisti kokeellisissa teoksissaan performansseja, elokuvaa ja kuvataidetta. Ryhmä vaikutti Pariisin taidemaailman modernisoitumiseen ja toi vapaampaa liikeilmaisua myös tänne Suomeen. Silti se on jäänyt historian saatossa verrattain tuntemattomaksi ja samaan aikaan vaikuttaneen venäläisryhmän Le Ballet Russen varjoon.
Pariisiin saapui 20-luvulla kansainvälinen tanssiryhmä, joka sähköisti koko silloisen taidekentän. Perinteisen baletin ystävät ihmettelivät, kun Champs-Élysées teatterin lavalle nousi valkoisiin kalsareihin sonnustautuneita tanssijoita, jotka polttivat tupakkaa ja marssivat edestakaisin. Välillä yleisölle näytettiin René Clairin kokeellista lyhytelokuvaa ja välillä koko sali sokaistiin ainoina lavasteina toimivien satojen kohdevalojen avulla.
Il faut bien avouer, à part les ballets suédois, l'avant-garde n'existe pas dans les arts de la scène.
Le ballet suédois, eli ruotsalainen baletti, yhdisti ensimmäisenä avantgardistisen ilmaisun esittävään taiteeseen. 1920-luvun Pariisissa se oli jotain aivan ennennäkemätöntä, sanoo ryhmän teoksia esittelevän näyttelyn kuraattori ja modernin taiteen historian tutkija Frank Klostraa. Ryhmä yhdisti esityksissään huoletta tanssia, elokuvaa, kuvataidetta ja performansseja. Mukana Pariisin villinneissä kokeellisissa spektaakkeleissa oli sellaisia tunnettuja taiteilijoita kuin Man Ray, Marcel Duchamp ja Fernand Léger.
Il y avait une véritable volonté de transformer toutes les règles. D'abord la société, mais aussi les règles, les techniques.
Ryhmä halusi rikkoa taiteen sääntöjä ja vastusti porvarillisia normeja. He ammensivat dadaismista, kuten monet taiteilijat ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Klassinen baletti tarjosi tuolloin erinomaisen areenan sääntöjen uudelleenkirjoittamiselle, Klostraa sanoo. 20-luvun Pariisissa vaikutti sattumoisin toinenkin balettia uudistanut seurue, Le Ballet Russe eli venäläinen baletti. Toisin kuin venäläisten kollegojensa, ruotsalaisen baletin ei kuitenkaan tarvinnut välittää suuren yleisön miellyttämisestä. Le Ballet Suédoisin johtajana toimi näet varakas ruotsalaismies Rolf de Marais, jonka valtava omaisuus takasi täyden taiteellisen vapauden.
Sur le plan des ballets, des sources d'inspiration, ces sources d'inspiration seront beaucoup plus axées sur l'actualité, sur le quotidien et non pas dans les légendes et dans la fantaisie. Et sur le plan chorégraphique,
venäläinen baletti ammensi inspiraationsa saduista ja legendoista, kun taas ruotsalainen balettiryhmä oli kiinnostunut nykyhetken tapahtumista ja ihmisten arjesta. Le Ballet Suédois luopui myös kokonaan baletin perinteisestä liikekielestä, kuten hypyistä ja ojennuksista. Heihin verrattuna Le Ballet Russe oli lopulta varsin konformistinen ryhmä, kuraattori Frank Klostraa pohtii. Le Ballet Suédois toi vapaampaa ja modernimpaa liikekieltä myös Suomen tanssimaailmaan.
Oui, effectivement, l'impact, le succès des ballets suédois aura de l'influence dans toute la Scandinavie et dans tous les pays nordiques et la Finlande.
Le Ballet Suédoisin merkitys Skandinavialle ja Suomelle oli ilman muuta suuri. Ryhmään kuului useita suomalaistanssijoita, kuten Toivon Niskanen, Karlo Eronen sekä ensitanssijana toiminut suomalaistanskalainen Edith von Bonsdorf. He toivat kokeellista ilmaisuaan myöhemmin kotimaahansa, Klostraa kertoo. Tuon ajan Suomessa Le Ballet Suédoisin tanssijoita pidettiin tosin liiankin edistyksellisinä ja osa heidän ajatuksistaan jäi vähäiselle huomiolle. Itse asiassa koko ruotsalainen baletti on jäänyt historian saatossa vähän unohduksiin niin Suomessa kuin Ranskassakin. Vaikka ryhmä uudisti taidekenttää, jäi se myöhemmin perinteisemmän venäläisen baletin Le Ballet Russen varjoon. Aivan viime vuosina kiinnostus on kuitenkin virinnyt uudestaan. Esimerkiksi ryhmän tunnetuin baletti, avantgardistinen Relâche, on tulkittu tänä vuonna uudestaan kahdenkin nuoren koreografin toimesta. Ehkä aika oli vasta nyt kypsä, pohtii Frank Klostraa.
Donc il est très intéressant de noter que les jeunes danseurs et chorégraphes trouvent dans le répertoire de quoi se nourrir à la fois sur des questions de société.
Nuoria tanssijoita ja koreografeja kiinnostaa nyt tutkia yhteiskunnallisia ja arkipäiväisiä kysymyksiä, kuten Ballet Suédoisin tanssijoita aikoinaan. Ryhmän itseilmaisu ja liikekieli tarjoaa heille kunnianhimoisen esimerkin, Klostraa sanoo. Ranskassa useat kriitikot ovatkin kyselleet, miten on mahdollista, että Le Ballet Suédoisin nerokkaat teokset löydetään kunnolla vasta nyt. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Näin mentiin Ranskassa välillä balettiaiheisiin ja tämmöistä liikunnallista tai urheilullista henkeä on nyt viikonloppuna myös Latviassa. Nimittäin suomalainen naiskuoro KYN eli kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naislaulajat kilpailee kuorojen olympialaissa. Niihin osallistuu kymmeniä tuhansia laulajia ympäri maailmaa. Puhelimessa on nyt KYNin taiteellinen johtaja Kaija Viitasalo. Hyvää päivää Riikaan.
Hyvää päivää ja terveisiä täältä Riikasta.
Kaija siellä kuorojen olympialaisissa kilpailee kuoroja, siis kymmeniä tuhansia laulajia, satoja, ellei jopa tuhansia kuoroja kymmenissä erilaisissa lajeissa, vähän niin kuin olympialaisissakin. Ja missä sarjassa Kyn sitten kilpailee?
No Kyn kilpailee Champions Competition-luokan naiskuorosarjassa. Että täällä on niin kuin kaksi tällaista sarjaa, Open Competition ja sitten nämä Champion Competition, jossa edellytetään kuorolta vähän tämmöistä kansainvälistä menestystä ja karrieria. Ja Kyn on todellakin tässä Champions-sarjassa nimenomaan naiskuorosarjassa.
Eli mestarien sarjaa, mestarien liiga pelataan. Kuinka iso tapahtuma tämä World Choir Games on?
No tänä vuonna tämä on nyt, sanotaan, että tämä on tämän tapahtuman suurin, historian suurimmat, koska kilpailuun osallistuu 460 kokoonpanoa 73 eri maasta. Että tämä on todella suuri tapahtuma tänä vuonna.
Tosiaan Kaija Viitasalo johtamasi kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naislaulajat, eli Kyn, on nimensä mukaisesti naiskuoro. Minkälaista ohjelmistoa teillä on siellä kuoro-olympialaissa?
No me hyvin tässä meidän sarjassa me olemme klassisella ohjelmistolla liikkeellä. Täällähän on eri sarjoja myös kansanmusiikille, sitten hengelliselle musiikille, sitten populaarimusiikille, jopa tämmöiselle koreografia mukana olevalle kuoromusiikille. Mutta me ollaan ihan klassisessa naiskuorosarjassa, että meidän ohjelmisto on vahvasti suomalaista, mutta sitten klassista musiikkia.
Hmm. Voisitko poimia jonkun teoksen siellä, mikä on semmoinen teidän haastavin teos, minkä esitette siellä?
No me aloitetaan uudella aluevaltauksella kanadalaisen David McIntyren säveltämällä Ave Marialla, joka on ei niinkään hengellinen. Hän itse sanoo, että se on omistettu kaikille maailman äideille, mutta se on kuudelle äänelle sävelletty tämmöinen hyvin rytmisesti polveileva teos. Me aloitetaan sillä ja sitten jatketaan Eino-Juhani Rautavaaran Lorga-sarjalla ja sitten viedään Anna-Mari Kähärän musiikkia myös tänne. Hän on sovittanut meille Requiem-nimisen kappaleen ja meillä on mukana myös harmonikkataiteilija Johanna Juhola tässä kappaleessa. Ja sitten päätämme perinteiseen suomalaiseen kansanlauluun Kaipaava. Tällainen ohjelma meillä on.
Taiteellinen johtaja Kaija Viitasalo, siellä kun Riiassa, Latviassa näet näitä ja kuulet näitä muita kuoroja, niin minkälainen on suomalaisten naiskuorojen taso verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin?
No ainakin eilisessä konsertissa, jossa lauloimme eri romanialaisen huippukuoron kanssa ja sitten siinä oli mukana latvialainen kuoro, erittäin korkeatasoisia sekakuoroja, sitten amerikkalainen tyttökuoro. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kun nousimme lavalle ja aloitimme esityksemme, niin yleisö reagoi kyllä erittäin positiivisesti. Että ainakin itse oli hyvin ylpeä suomalaisesta kuoromusiikista, jota siinä esittelimme myös. Että vastaanotto oli tosi innostunutta. Mutta kuorot on erittäin korkeatasoisia täällä, mitä olen kuullut, ja todella niin kuin kaikki kuorotyypit täällä on hyvin edustettuna, lapsikuoroja on paljon, että täällä kyllä saa nauttia kuoromusiikista täydellä mitalla.
Hmm. Baltian maissahan laulamista kovasti arvostaa, niin kuin tuosta naapurimaa Virostakin tiedetään, niin ollaanko siellä jopa jotenkin vähän Suomea edellä tässä yleisön kannalta katsottuna, siis kulttuurissa?
No sillä lailla, että jotenkin tuntuu, että tämä on heille niin kuin kansalle sydämen asia, tämä kuorolaulu ja yhdessä laulaminen, että sen koki hyvin vahvasti tuossa avajaisseremoniassa torstaina, kun koko iso halli yhtyi yhteislauluihin. Et jotenkin tuntuu, kun täällä liikkuu kaupungissa tämä johtajamerkki kaulassa roikkuen, niin aina saa niin kuin ihmiset reagoi ja hyvin positiivisesti, että jotenkin tuntuu, että tämä on täällä hyvin kaikki yhteinen asia ja he ovat ylpeitä tästä kuorolaulusta. Et sillä lailla tämä näkyy mun mielestä niin kuin koko kansan asia, ehkä enemmän kuin meillä Suomessa. Jollain lailla tuntuu, että tämä on heillä niin sydämen asia.
Hmm. Niin nythän on tangomarkkina viikonloppuun. Miten saataisiin kuorolaulu samanlaiseen asemaan kuin tangolaulu?
Niin,
kuoromarkkinatko?
Niin, kyllä varmaan. Kyllä meidän kuoron musiikin tekijöiden kanssa pitää ottaa niin kuin sillä lailla, että viedä tätä viestiä eteenpäin ja tehdä tätä hienoa musiikkia yleisölle niin kuin tiedettäväksi. Että kyllä se on minunkin kuoroni ja minun missio, että saada enemmän kansat kuuntelemaan kuoromusiikkia, koska kun se näkee kuitenkin, että se, kun me esiintytään tai kun kuorot esiintyvät, niin se kuitenkin se vaikutus on suuri. Että uskon kyllä, että Suomessakin tämä tilanne muuttuu, että ehkä meillä on sitten kuoromarkkinat joskus.
Kyllä. Siellä voi sitten viettää festivaalin elämää. Hei, Kaija Viitasalo, taiteellinen johtaja KYN-kuorosta. Kiitoksia haastattelusta ja paljon onnea sinne kuoro-olympialaisiin Riikaan.
Kiitoksia. Huomenna kello 11 alkaa meidän sarja, joka peukut pystyy.
Näin silloin tehdään. Kiitoksia.
Tehdään paras veto.
Ja nyt Kultakuumeen lopuksi otamme vähän näkökulmaa kesäfestivaaleihin ja nimenomaan juomapolitiikkaan.
Olin 16-vuotias, kun kävin ensimmäisen kerran Tanskassa Roskilde-festivaalilla. Lähdimme ystävieni kanssa Elmun matkalle ja matkasimme Ruotsin halki bussilla Tanskaan. Majoituimme telttailualueella vanhempieni 70-lukulaisessa karavaaniteltassa, joka vuoti joka nurkasta. Matkabudjettimme oli niin mitätön, että keräsimme alueelta oluttuoppeja, joista maksettiin pieni pantti palauttaessa. En ollut koskaan ennen käynyt rockfestareilla ja lienee siis sanomattakin selvää, että Roskilde oli elämys. Kokemus oli kaiken kaikkiaan niin vaikuttava, että minusta tuli pysyvästi festariharrastaja. Vuosien aikana olen kiertänyt niin koti- kuin ulkomaisillakin festareilla. Sisällöltään ne ovat nykyään hyvin samankaltaisia. Samat artistit esiintyvät kiertueillaan eri puolilla Eurooppaa ja riippuu aivan omasta aikataulutuksesta, kenet näkee ja missä. Suurin ero suomalaisten ja ulkomaisten festivaalien välillä tuntuukin olevan alkoholipolitiikassa. Kävin viikko sitten Tallinnan laululavalla seuraamassa joka viides vuosi järjestettävää suurta laulujuhlaa. Laulukaaren ympärille oli kokoontunut 100 000 laulavaa vierasta ja lavalla kävi esiintymässä yli 20 000 kuorolaista. Tunnelma oli paikoin harras, paikoin riehakas. Isänmaallisia lauluja vedettiin yhteislauluna, uudempaa tuotantoa kuunneltiin korvatarkkana. Mielenkiintoista oli se, että vaikka laulurinne suorastaan pursusi väkeä ja tunnelmaa, kaikki vaikuttivat viihtyvän tungoksessa, eikä kukaan rähinöinyt. Olutta ja muuta alkoholia oli myynnissä pienissä kioskeissa, ja ihmiset hakivat juomia istumapaikoilleen. Kukaan ei ollut silmin nähden kännissä, vaikka oluet saikin juoda ihan missä huvitti. Jälleen tänä kesänä Suomessa on käyty kiihkeä ja kitkerä keskustelu festivaalien alkoholipolitiikasta. Keskustelun käynnisti tänä vuonna Puisto Blues, jonka kävijämäärä romahti järjestäjän mukaan siitä syystä, ettei alueelle enää saanut tuoda omia juomia. Ymmärrän festivaalijärjestäjän huolen, sillä suomalaisille festarit eivät ole mitään ilman alkoholia. Eri festivaaleilla tilannetta yritetään parantaa aina uusin keinoin. Samalla kun alkoholilainsäädäntö kiristyy, järjestäjät perustavat milloin samppanjabaareja, milloin viinanarikoita. Mutta valitettavasti koskaan ei tunnu olevan hyvä. Milloin on liian pitkät jonot tiskille, milloin turhan kapea valikoima, milloin hinnoittelu on pielessä. Laulujuhlien hartauden jälkeen päätin käydä katsomassa vielä toisen virolaisen festarin, täysin erisisältöisen Öllesummerin eli Olutkesän. Kyseessä on olutfestivaali, joka sekin järjestetään Tallinnan lauluaukiolla. Oluen siemailun ohessa festari tarjoaa isoja ja pieniä konsertteja ja tietysti perusvirolaista grilliruokaa. Ajattelin, että nyt saan nähdä, kuinka virolaiset sekoilevat sixpack-hatut päässään keskenään painien. En tiedä, olinko pettynyt vai hämmästynyt, kun törmäsin vain yhteen känniseen festarivieraaseen, jota häntäkin jo talutettiin alueelta ulos. Öllesummerissa olutta oli tarjolla niin paljon, että sellaisesta voi Suomessa vain haaveilla. Erikoisoluita sai maistella pienistä mukeista, peruskaljaa myytiin tarjoustuotteena, 4 tuoppia kympillä ja kaupan päälle teepaita. Suomessa kovin ruikutus liittyy alkoholin hinnoitteluun. Liian kallista on. Mutta virolaisen keskipalkkaan verrattuna kallista se on etelänaapurissakin. Siksi minusta on jopa hieman outoa, että suomalaiset protestoivat kulttuuria jaloillaan, jos sisään ei pääse oman viinalastin kanssa. Kävin viime kesänä Latviassa järjestettävällä Positiivus-festivaalilla. Vaikka olutta myytiin 6 tuopin salkuissa ja ihmiset saivat tyhjentää tuoppinsa siellä, missä halusivat, uutisiin ei noussut yhtäkään väkivaltatapausta festariviikon lopun ajalta. Näyttääkin siltä, että tiukalla alkoholilainsäädännöllä ei saada kitkettyä haittoja ja ongelmia pois, ja toisaalta kuluttajillakin on painava vastuu festareiden onnistumisen kannalta. Tiedän, että Suomessa ei oikein saisi sanoa, että juo vähemmän. Koemme kansalaisoikeuksiamme loukattavan, kun alkoholin käyttöämme säännöstellään. Mutta en ole vielä koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa suomalainen olisi tyytyväinen tarjoiluihin julkisissa tapahtumissa. Jos hinta ja laatu kohtaavatkin, on ongelma saatavuudessa. Kuka nyt jonottaisi juomaansa? Toivon festivaalien jatkuvuuden kannalta, että yleisö ei karkaa alkoholirajoitusten takia, mutta samalla toivon yleisen viihtyvyyden vuoksi, että vielä joku päivä Suomessakin voisi juhlia kesää ilman alkoholin ikäviä sivuvaikutuksia, mutta silti vapaasti tuoppi kourassa käyskennellen. Alkoholin ei mielestäni tarvitse olla festareiden pääesiintyjä, mutta ei sitä tarvitsisi ajaa karsinaankaan.
Näin pohdiskeli kolumnissaan Anna Laine. Tässä olivat Kultakuumeen aiheet tänään, mutta maanantaina palataan uusin aiheen ja tavataan niinkin erikoinen kulttuuripersona kuin Kyösti Kakkonen. Kysytään, että oletko suuruuden hullu? Kyösti Kakkonen tunnetaan miljonäärinä ja halpakaupan keisarina. Business-elämän lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti suomalaisen designin tukemiseen ja näyttelyiden järjestämiseen. Kakkosen keramiikka- ja lasitaidekokoelma on Suomen suurin. Kultakuume vieraili Kakkosen kotona Joensuussa ja kysyi, mihin hän keräilyllään tähtää ja miten hän kehittäisi suomalaista kulttuurielämää. Tällaista luvassa maanantaina. Nyt oikein hyvää viikonloppua ja kiitos seurasta.